Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Itong araw ng Biyernes ay continuation lang ito ng mga nakaraang mga araw regarding sa kailangan natin na tayo ay maging dalisay sa ating puso, sa ating budhi, at sa ating espiritu. Amen. Ang Panginoon ay patuloy na nagsasalita hinggil sa ating mga sitwasyon. Binanggit nga dito na yung isa sa mga suliranin ng mga anak ng Diyos ay ang paghahalo ng kaluluwa sa Espiritu. Oh Lord Jesus. At ang unang kwalifikasyon sa gawain ay ang pagiging dalisay ng Espiritu, hindi isang sukat ng kapangyarihan. Amen. Ang ating paghahain nga ng Diyos tungo sa iba ay more on sa pamamagitan ng ating pagsasalita. Pero sa karanasan, sabi nga ng kapatid natin, maging ang Panginoon mismo ay naging nagkaroon ng paghahalo ng kaluluwa sa Espiritu. Kaya kung ninanais natin na tayo ay maging kagamit-gamit sa Panginoon at sa kanyang gawain, kailangan natin na maging willing tayo na tuusin ang paghahalo na ito. Nang sa ganon, ang maihahain natin ay buhay at hindi ang kamatayan. Nagustuhan ko dito yung prayer na tinuro sa atin ng ating kapatid na sinasabi na, Panginoon, gumawa ka sa akin. Basagin mo ang aking panlabas na tao. Gibain mo ito at ihiwalay mo ito sa panloob na tao. Amen. Dahil kung hindi natin maranasan yung pagliligtas, sigurado ang maihahayag natin ay ang ating panlabas na tao pa rin. Nawa, bawat isa sa atin ay maging open lamang para sa pagbabasag ng Panginoon. Hindi tayo ang gagawa ng pagbasag. Ang Panginoon ang siyang babasag. Babasag ng ating panlabas na tao. Ang ating panlabas na tao ay walang iba kundi ang ating kaluluwa. Amen. At ninanais nga ng Panginoon na ihiwalay ang dalawa na ito. Regarding dito sa breaking of the outer man, lagi kong nasa isip yung pagkain na bulalo. Di po ba? Karamihan ng mga tao, paborito ito eh. Pero mahirap din kasi bago mo makuha yung pinakalaman dun sa loob, napapaligiran siya ng napakatigas na buto. Kaya bago mo makuha yon, matinding tibagan ang gagawin eh. Matinding pukpukan para ma-enjoy mo yung pinakalaman. Kaya ganun din sa part ng Panginoon eh. Gustong gusto man niya na ma-release yung spirit natin. Pero dahil sa sobrang tigas, hindi ma-release. Oh Lord Jesus, salamat sa pag-expose ng Panginoon na talagang ang kaluluwa natin ay talagang matigas. Kaya ang Panginoon ay soberano na nagsasaayos ng ating mga sitwasyon, ng ating mga kapaligiran para mabasag itong panlabas na tao. Hindi maganda din naman yun. Masakit yun eh. Siyempre babasagin eh. Pero wala tayong ibang choice. Kung nais talaga natin na maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon, maging open lamang tayo sa pagbasag niya. Amen. Kaya sabi ng kapatid, lahat ng ating mga nararanasan mula pa noon hanggang ngayon, hindi yun mga aksidente. Talagang pag binalikan mo, makikita mo na ang kamay ng Panginoon ay naririyan para mabasag yung panlabas na tao natin. Kaya maging sa akin din, nagpapasalamat ako sa Panginoon at nakita ko ang bagay na ito. Kasi pag nakita mo ito, pupurihin mo ang Panginoon at wala kang sisisihin na tao, mga bagay o pangyayari man, kundi papuri sa Panginoon. Ito man ay mga masasakit na karanasan, mga nakakatakot, at kakaiba pa. Pero ang lahat naman ay ayon sa Romans 8:28, all things work together for our good. Amen. Nang sa ganon, mapalaya tayo mula sa ating kaluluwa at ma-release ang spirit at ang kakalaunan, magiging useful tayo to our master. Amen. Maging willing lamang tayo mga kapatid at huwag tayong tumakas. Amen.